E como todos os xoves non podíamos faltar a nosa cita coa literatura, para iso temos connosco a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, María Elena Becerra. Moi bo día, María Elena.
Hola, bos días a todos.
Pois moitísimas grazas unha vez máis por acompañarnos hoxe. Como ven sendo habitual, todos os xoves facémolo para falar de literatura. Contanos cales son as propostas de hoxe.
Pois as propostas de hoxe son, por unha parte, unha novela de misterio e, por outra parte, unha novela histórica que xa facía moitísimo tempo que non recomendábamos ningunha e que é un xénero que a verdade é que ten moitísimos seguidores, moitísimos adeptos. Imos comezar pola novela histórica, ademais dunha temática que tampouco é das que máis... das que máis se publican no noso país, que é o tema da Guerra das Dúas Rosas en Inglaterra. Xustamente o libro titúlase así, La Guerra de las Dos Rosas, e como subtítulo Tormenta, porque vai a ser unha triloxía. Agora acaba de publicarse a primeira entrega, e o seu autor é un filólogo británico que se chama Con E. Goulden. A verdade que ten un nome peculiar. Pero creo que agora xa está dedicado exclusivamente á escritura porque tivo moitísimo éxito con todas as súas publicacións. Bueno, La Guerra de las Dos Rosas... Bueno, vamos contar un pouquiño que era iso da Guerra das Dúas Rosas, non? Foi unha guerra civil que enfrentou a dúas casas moi importantes en Inglaterra, alá polo século XV, por unha parte a casa de Lancaster e por outra parte a casa de York. As dúas familias pretendían o trono de Inglaterra porque o orixen das dúas ramas era común. Se non lembro mal, que non me quero arriscar, pero creo que era o rei Ricardo III, que era, perdón, Eduardo III, que era o rei do que parten as dúas liñas. Entón, pois, todos os descendentes consideraban que eran o lexítimo herdeiro para o trono inglés, non? Entón, por que se chamaba das dúas rosas? Porque nos seus emblemas, a casa de Lancaster tiña unha rosa vermella e a casa de York tiña unha rosa branca, de aí o nome deste conflito, non? A historia da novela arranca polo ano 1453, cando está reinando Enrique VI. Enrique VI, que é fillo do famoso Enrique V, da obra de teatro de William Shakespeare, que foi levada ademais moitas veces ao cinema, entre elas por Kenneth Branagh, e bueno, que foi un dos grandes reis do Reino Unido, non? Pero Enrique VI, seu fillo, non era como o seu pai, que era un gran soldado, senón que era máis ben un monarca débil, estaba enfermo, incluso psicolóxicamente, e tiña na cabeza que o que quería a toda costa era conseguir unha tregua cos grandes enemigos de Inglaterra nesa época, que eran os franceses, non? Para conseguir este fin, casa con Margarita d'Anjou, unha rapaza de 14 anos, que era unha aristócrata dunha familia un pouco venida menos francesa, unha rapaza que a verdade que non foi moi ben vista entre os súbditos do rei, justamente porque era francesa, pero que sí foi unha sorpresa para todos porque loitou moitísimo polo seu home e contra todos aqueles que intentaban despoxalo do seu trono, non? A pesar da súa corta idade. En isto axudaron o xefe dos espías do rei, un tal Derry Brewer, e despois o duque de Suffolk, que era un personaxe moi importante na súa época, William de Pole. Estes van a ser os personaxes principais da novela, estes que acabamos de nomear. Bueno, xunto co duque de York, por suposto, que era o que tiña máis interés en derrocar a Enrique VI. A verdade é que unha novela, bueno, din a publicidade, non sei se é así, que neste conflito está inspirado a serie Juego de Tronos, que ten tanto éxito na televisión, que está inspirada nesta Guerra das Dúas Rosas, pero é a verdade é que é unha novela moi ben escrita, moi ben documentada. A min, por exemplo, gustoume moitísimo que o autor, o remate do libro, fai unha pequena nota onde vai señalando os aspectos históricos da trama e tamén as licencias que se tomou. É dicir, pois detalles que dicen, pois mire, isto non é histórico, isto púseno porque me viña ben para a trama, e home máis ou menos podería estar inspirado. Eso é moi interesante porque se ve que é un home que se toma con seriedade a historia, non? Os feitos propios. É moi aditiva, é moi áxil. É moi interesantísima, a verdade é que é interesantísima, a pesar de que é unha historia que nos quedanos un pouco lonxe, atrapa. E ademais, aínda que ao principio, nas primeiras páxinas, cando se presenta os personaxes, eso, podemos como perdernos un pouquiño, porque tampouco son personaxes que nos soan de xeito habitual. Pois, en canto aparece sobre todo o personaxe feminino, o personaxe de Margarita de Anjou, pois, nada, non hai absolutamente ningún problema. Seguimos perfectamente todas as liñas argumentais, porque hai algunha máis, aparte desta principal. Moi recomendable para pasarse, digo, un rato moi entretido e ademais aprendendo cousas, que sempre é importante.
Para aqueles que o mellor o feito de que sexe unha novela histórica lle tire para atrás, temos que dicir que, como dicías, é unha lectura amena, áxil.
Efectivamente.
Unha forma de achegarse en dúbida aos feitos históricos dun xeito diferente ao público en xeral, non?
E agardemos que editen as dúas a continuación.
Exacto, porque dicíamos que isto é a primeira parte dunha triloxía.
Efectivamente. Bueno, senón sempre podemos ir a un libro de historia a ver como acabou o conflito, pero bueno, non é o mesmo.
Pois esta é unha das recomendacións de hoxe, pero non a única. De que máis podemos
pois
falar?
Pois agora pasamos a unha novela decimonónica da editorial de época, que xa falamos noutras ocasións de algunhas publicacións dela, que a verdade é unha editorial que nos está dando moitísimas alegrías porque está sacando a luz moitísimas obras que en España son inéditas, estaban sen publicar, de autores franceses, británicos, xa digo, sobre todo do século de finais do século XIX, principios do XX, pero sobre todo do XIX. Obras magníficas que nos sorprenden porque podemos esperar como que, bueno, que con isto de que son do século XIX nos quedan un pouco lonxe, non? E que o seu estilo, tanto estilístico como as súas tramas, pois que non van a interesar, que van a ser así como algo arcaico. E para nada, teño que dicir, e ademais me apoio nos usuarios da biblioteca, que son novelas que gustan, pero moito, moitísimo. E aparte da súa calidade literaria, pois eso, son entretidas, son orixinais, están moi ben construídas, son divertidas, as que teñen o seu punto de comicidade, porque hai de todo, nestas publicacións. Hai drama, hai humor, hai misterio, como é o caso da que traemos hoxe, non? Uno de mis hijos, de Anne Catherine, Anne Catherine Green. Pois naceu en 1846, morreu polos anos 30, no século XX, 1935, se non lembro mal, e foi unha recoñecidísima escritora americana considerada a nai da novela de detectives. E inventora, isto é moi importante, xa falamos dela cando justamente comentamos El misterio de Gramercy Park, foi a inventora da detective solteirona aficionada. É dicir, Agatha Christie podemos decir que se inspirou na súa protagonista desta novela, El misterio de Gramercy Park, para a súa Miss Marple, non? Que justamente esa vecina, que non é detective profesional, que, bueno, que ao final é a que descubre e desenvolve todos os misterios, non? A historia de uno de mis hijos arranca cun xoven abogado que un día, paseando por Nova York, verse interpelado por unha nena que o reclama dende o portal dunha casa, non? Unha nena pequena para que axude a súa avó, ao seu avó que se atopa mal. Bueno, pois ali dentro, o abogado encontra a un home moribundo que lle confía unha carta coa petición expresa de que a entregue a unha única persoa e a ninguén máis. Pero cando o home pon oído para ver a quen ten que darlle a carta, zas, o avó morre e non lle di o nome. Bueno, entón, bueno, neste momento pois aparecen os tres fillos do defunto, da vítima, podemos dicir, porque despois se ve que é un asasinato. Aparecen os tres fillos da vítima, aparece a súa sobriña Hope, que actuaba como axudante do do defunto e as dúbidas comezan a aparecer. Pois a quen lle dou a carta, bueno, como morreu este home, parece que envelenado, aparecen dous detectives que van a ser os que levan a trama de investigación, o xuiz forense. Bueno, está xenial, xenial. Xa digo, moi engancha tamén, igual que a anterior, a pesar de que, xa digo, que é unha novela decimonónica, se pasa un rato moi agradable, a trama de suspense está moi ben construída, é moi moderna, a pesar de ser dese século, é moi moderna. Ten os seus puntos tamén así un pouco vitorianos? Pois sí, a rapaza, por suposto, se ten que esvaecer en algún momento, que iso en nas novelas da época estaba moi, non sei se era por los se usaban os corsés ou a roupa que sempre se desmaiaban moitísimo. E despois, bueno, a exaltación dos sentimentos, non? Son os personaxes son sentimentos así como moi exaltados. Pero bueno, pero se lee perfectamente na actualidade. A edición, como todas as novelas na editorial de época, bueno, exquisita, tapa dura, con sobrecuberta, con lazo de punto de lectura, e como tamén en todas as súas publicacións, un marcapáxinas, unha lámina que é unha réplica da ilustración da cuberta de agasallo. Uh-huh. E todo isto polo precio de 23,90, que podemos dicir, é moito, non é moitísimo, porque esta é unha obra, estas son obras para conservar. E 22 euros o temos que pagar por calquera novela destas de pasar o rato, de bestseller, que están moi ben, pero que non volvemos a lelas nunca máis. Entón, para nada é unha obra... É que moito diñeiro, sí. Que é cara, non?
Porque estamos falando dunha obra, como ti dicías, que podemos retomar, non? Que
efectivamente.
Unha lectura amena, pero non é un bestseller.
Non, para nada, que gustaranos lela probablemente moitas veces.
E ademais, tamén nos comentabas que ten moita aceptación, dous libros que supoño tamén podemos atopar na biblioteca, non?
Si, deste editorial temos a verdade que bastantes obras, todas con moitísima aceptación, sobre todo ademais que son... podemos atopar, xa digo, temáticas de todos os estilos: romántica, drama, suspense, cómica. Oxalá de verdade que teñan éxito e que podan seguir publicando moitos anos.
Pois hoxe en dúas recomendacións ben distintas, unha pola banda da novela histórica e outra polo misterio. Lembramos eses títulos e eses autores, Marielena.
Na editorial de época, na súa colección Misterios, Uno de mis hijos, de Anne Catherine Green. Na editorial Ediciones Duomo, que en a verdade que é unha editorial pouco coñecida, na súa colección Los Imperdibles, La Guerra de las Dos Rosas, Tormenta, de Con Igulden, primeira entrega da triloxía.
Libros que podes atopar tamén na Biblioteca Municipal, pero tamén en calquera librería. Moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos.
Ata o próximo día.